Vi er altså i det andre kapittelet i Høysangen, og vi vil se litt på hva det står i vers 8. Altså, vi kommer nå til den andre sangen. Det virker på en måte som Salomo har vært borte på en lengre reise. Med stor forventning har bruden sett frem til at han nå skal vende tilbake igjen, hjem igjen. Det er strålende å se med hvilken begeistring bruden ser frem mot brudgommens komme. I sin sluttfase, i alle fall er det slik jeg tror, vil vi merke denne forventningen der menigheten forventer Kristi gjenkomst, og at han tar sine troende ut av verden. Og hva skjer da? Jo, da kommer vi hjem til herligheten hos Jesus. Nå vil vi se i vers 8 her da, i det andre kapitlet. Hør, det er min elskede. Se, der kommer han. Han springer over heiene og hopper bort over haugene. Hør, det er min elskede. Den Herre Jesus har dette å si når det gjelder hans stemme. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt. Og ingen skal rive dem ut av min hånd, som det står i Johannes 10. Hør, det er min elskede, se der kommer han. Har du noensinne tenkt på at ved menighetens bortrykkelse så er det Guds sønns røst som blir hørt? Ja, du har sikkert tenkt på det. Se der kommer han. Menigheten består av dem som har hørt ham. Vi har hørt om hans død, og vi har hørt om da han ble begravet, og vi har ikke minst hørt om hans oppstandelse. Vi har stolt på ham. Vi lytter etter ham i dag, og så når han kommer, da vil vi kjenne hans stemme. For Jesus sa jo, mine sauer eller mine får, de hører min røst. Fårene, ja, de vet hvem han er. Når Jesus kommer for å hente sin menighet ut av denne verden, da blir det store ting. Herren selv skal stige ned fra himmelen med et rop, med overengelens røst og med Guds basun. Ropet, røsten og basunen er alt uttrykt, og sterke uttrykk er det for hans stemme. Hør, det er min elskede. Se, der kommer han. Hvilket budskap er dette her, og hvilket bilde er det av bortrykkelsen? Sett mot dette at Jesus kom for å herske og styre denne jord. Da vil ikke bare være lyden av en stemme, men også et veldig og herlig syn. Dette appellerer ikke til øre slik som bortrykkelsen. Dette appellerer til øye når han kommer til jorden. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alt folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet, som det står i Matteus 24:30. Men ved bortrykkelsen vil det være min elskedes røst. Han springer over heien og hopper bortover haugene. Dette er selvfølgelig et poetisk språk. Dette er en sang, og Gud prøver å tale til oss gjennom den. Det er ganske mye sagt om Jesu føtter. Ja, ikke bare om hans føtter, men også om hans øyne. Jesu lepper, hans hender. Hvis jeg ikke mistar meg, så tror jeg at jeg har talt om Jesu føtter en gang. I salme 18:34. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg stå på høydene. Og deretter taler salmisten om den Herre Jesus Kristus som morgenrødens hind. Ayelet Sahar, som betyr morgenrødens hind, det er tittelen på salme 22. Den gir et bilde av den Herre Jesus under sorgen og lidelsen han hadde på korset. Det er et bilde av morgenrødens hind. Gjennom hele natten har hundene jaget hinden. De har angrepet den og gitt den sår. De har forsøkt å rive den til blods og ta livet av den. Ja, hunder samler seg omkring meg. En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter, står det i Salme 22, 16. Men når solen stiger opp, hva ser vi da? Han er morgenrødens hind som står på fjellets topp. Han er revet ut av dødens armer. Han kommer igjen. Ja, han kommer igjen. Han vandrer over høyden, og han hopper bort over haugene. Jeg synes dette er et vakkert poetisk bilde av den Herre Jesus Kristus som vender tilbake til jorden. Han tok snublesteiner og gjorde dem til vadesteiner. Han banet en vei for oss, og han er veien for oss. Har vi et bilde av ham som kommer igjen og igjen? Ja, vi har et bilde av ham. Han som er morgenrødens hind, eller den unge hjorten som springer over fjellene og hopper over haugene. Bak våre murer er det som vi kommer innom nå, i vers 9 i kapittel 2. Min elskede er som gasellen. Han ligner den unge hjort. Se, der står han ved husveggen. Han kikker inn gjennom gluggen og gløtter mellom sprinklene. I dag står han bak muren. Han er løftet opp for å være ved Guds høyre hånd. Og vi, hvor er vi? Jo, vi er her nede, men han sitter ved Guds høyre hånd. Det ligner på den kveldstimen da han dro opp i fjellet for å be, etter han hadde bespist 5000, og hans disipler var med på Galileasjøen i en storm. Det er omtrent slik det er i dag. Jeg og du, vi er her nede i stormen. Men han er der oppe ved Guds høyre hånd. Han er på den andre siden av muren. Og alt under solen prøver å holde oss borte fra ham. Verden, kjødet og djevelen. Men han sier fremdeles det samme til oss som han sa til Sakkeus. Skynd deg og stikk ned, for i dag vil jeg dra inn i ditt hus. Han sier fremdeles at han ønsker å komme inn og holde måltid med oss, på samme måte som han gjestet den gamle tolleren og hadde fellesskap med ham. Han vil gå inn til deg om du innbyr ham. Det er om ham Johannes døperen sa. Midt iblant dere står ham dere ikke kjenner. Og i dag kjenner ikke verden ham. Han er bak muren. Han er bak likegyldighetens mur. Bak den muren som er reist i et opprør mot Gud. En syndens mur. Og du for et bilde. Vi leser litt videre. I versene 10-13. Min kjæreste tar til orde og sier, stå opp, min elskede. Kom, du min fagre pike, for se, nå er vinteren slutt. Regnet er over der borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er kommet. Turtelduen kurrer i vårt land. Fikentrøet setter frukt. Det anger av blomstrende vintrær. Min elskede, stå opp. Kom, du min fagre pike. Stå opp, min elskede, kom, du fagre pike. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Han har gitt den for oss. Kristus er han som elsket oss overalt. Stå opp, min elskede. Kom, du min fagre pike. Vi er inne i Salomos høysang, eller høysangen som vi ofte sier. Her får vi møte, og i alle fall bli gjort kjent med, samtidig som vi går inn i det som selve teksten sier oss, og et perspektiv over hvilken betydning Jesus har for oss. Sangen om hans gjenkomst. Det er noe av det budskapet vi vil gå videre med nå. Eller slik som det står skrevet i de versene 10-13 i Høysangen 2. Min kjæreste tar til ordet og sier, stå opp, min elskede. Kom du, min fagre pike, for se, nå er vinteren slutt, regnet over, det er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er kommet. Turtelduen kurrer i vårt land. Fikentreet ser etter frukt. Det anger av blomstrende vintrær. Min elskede, stå opp. Kom, du min fagre pike. Underlig. Kom, stå opp. Stå opp, min elskede. Kom, du min fagre pike. Vet du kanskje hva som kan ligge under dette? Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Han gjorde det fordi han ville komme igjen for å hente sin menighet ut av verden. Han vil stille den frem for seg selv som en menighet som er renset. Renset. Og alle vi troende trenger denne renselsen. Han helliggjør og renser oss ved vannbadet i jordet. Det er bakgrunnen og årsaken, eller grunnen til, at vi har dette bibelstudiet. Han ønsker å stille fremfor oss seg selv for en herliggjort kirke, uten plett eller rynke. Han ønsker at den skal være hellig og uten flekk. Og det er derfor han sier, stå opp, min elskede. Kom, du min fagre pike. For se, nå er vinteren slutt. Det er kaldt her nede i verden. Det er ikke så enkelt å leve på vår klode. Regnet er over, det er borte. Livets stormer, de vil da være stilnet av. Jeg vet at det finnes mange kristne venner som har tunge dager. Kanskje du har en slik tung dag akkurat nå, eller du har det tungt i livet ditt. Du ser ingen utvei. Kristus sa at det ville ofte være slik. Han sa det jo på denne måten, i verden har dere trengsler. Dette ser du i Johannes 16,33. I verden har dere trengsler. Det er ikke så enkelt mange ganger. Bli ikke for overrasket om du har vanskeligheter. Det kan kanskje være et av kjennetegn eller kjennemerkene på at du tilhører ham. At du er et Guds barn. Men når han kommer, da vil all vår møye være over, den vil være forbi. Han skal tørre bort hver tåre fra våre øyne. Hvert sønderknust hjerte vil bli helbredet. Hver sorg blir forsvunnet når vi står for hans åsyn. Vinteren er slutt. Regnet er over. Blomstene kommer til syne på marken. Når den Herre Jesus kommer for å hente sine egne og ta dem ut av verden til det sted hvor han har berettet for dem, da vil livet i all sin velde slå ut i full blomst. Tenk på det. Blomstene kommer til syne på marken. Og jeg må si at jeg tenker på det nye Jerusalem, så tenker jeg samtidig på en overflod av blomster. Det blir noe det. Sangens tid er kommet. Turtelduen knurrer i vårt land. Når du leser åpenbaringsboken, blir du fort klar over at sangen kommer til å ha en dominerende plass i det nye Jerusalem, i den nye verden. Når vi står for hans åsyn, er det intet som blokkerer sangen, hverken av sorg i vårt sinn eller mangel på evne til å synge. Sangen, den er et uttrykk for livsfylde. Har du lagt merke til at det er mye sang som danner preludiet til evangeliet? Lukas, han er den forfatteren som startet sin skildring av Kristi fødsel lenge tilbake enn noen av de andre evangelieforfatterne. Og han la også merke til sangen. Her møter vi Zakarias sin sang. Vi får også kjennskap til Elisabeth sin sang. Og Marias sang da. Annas sang. Og Simons sang. Det var mye sang knyttet til hans fødsel. Menigheten begynte å synge. Og dette er kristenfolkets glede som skaper bølge og takknemlighet. Og det var også en stor omtale i dette i den romerske verden. Når vi en dag står for hans åsyn, skal vi synge en ny sang. Ja, vi skal synge en ny sang for Herren. Og jeg må bare si at det sitrer i meg når jeg tenker på hvordan den sangen vil bli. Kan du ikke synge nå, så løft ditt hjerte i lovprisning til han med de ord du makter. Så skal du en dag synge hans pris med ordet og en stemme du aldri har maktet her på denne jord. Selve fuglesangen og de myriader av blomstrende blomstre på jorden skulle minne oss om den gledens og takknemlighetens gjeld vi står i for ham med den veldige frelse som han har gitt oss. La meg få lov til å understreke at ord å synge i hebraisk sammenheng ligger tett opp til det å beskjære for eksempel en gren av et frukttre for at den skal bære mer frukt. Den grenen som blir beskåret for at den skal bære frukt, og sangen som skal renses for at den skal bli vakrere uttrykt, det er på samme måte som de hebraiske forfatterne har sagt det. Og det er noe av det som kanskje gjør det vanskelig for å bestemme om man har ment å synge eller å beskjæres. Det å rense eller beskjære. Vintrø var nøyaktig det Jesus sa at han ville gjøre. Han sa jo det på denne måten. Jeg er det sanne vintrø, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, altså han beskjærer det, så den skal bære mer frukt, som det står i Johannes 15. Du og jeg, vi lever i beskjæringens tid. Men du vet, sikkert slik som jeg vet, sangens tid, den ligger foran oss. Jo, det er nok i sannhet et veldig bilde som stilles opp for oss her. Turtelduen knurrer i vårt land. Duen, hva med den? Jo, den har alltid vært et fredens symbol. Grunnen til at det er duen som fløy ut og hadde med seg tilbake et oljeblad til Noah etter at den store flommen hadde begynt å trekke seg tilbake. Hva talte den om? Jo, den talte om fred for dommen, nå var det over. Turtelduens taler, ja, på en måte til oss, om den frelse som du og jeg har, som er fullbrakt fordi dommen går oss forbi. Den går forbi fordi Kristus bar dommen for oss. Han har utholdt den på våre vegne. Jeg er frelst, ikke på grunn av hvem jeg er, men på grunn av hva Kristus har gjort for oss. Din synd ligger enten på deg, eller så ligger den på Jesus Kristus. Om synden ligger på deg, vil du en dag bli kalt frem til doms for den. Har du stolt på Kristus, så ligger din synd på ham. Han bar den for deg, og dommen går deg forbi. Ved tro får du del i denne frelse. turtelduen taler om den fred han har tilveiebrakt for oss. Det er grunnen til at ikke bare noen få av de hellige vil bli med for å møte Kristus ved bortrykkelsen. Det er noen som tror at bare de særskilt hellige vil bli tatt med. Nei, håpet for enhver troende av de troende er å få følge med Kristus når han kommer for å hente sin menighet. Da drar vi med ham. Ikke fordi vi har vært superhellige, men fordi han har gjort fred ved det blod som han utøste på korset. Turtelduen er symbolet på det. Turtelduen er morgenfuglen. Den hilser den nye dagen komme før han har stått opp. Håpet for oss er at vi får være med når han kommer for å hente sin frikjøpte brud. Er du beredt? Takk for nå, må Gud være med deg.